täällä studiossa. Jari Kupiainen vieraana Johanna Korhonen ja puhutaan kirkollisesta päätöksenteosta. Ollaan ollut aika diipeissä vesissä tuossa, että jotenkin tuntuu, että onpa hirveä härveli. ja jokainen voi käyttää kirkon ääntä ja niin edelleen, hetkinen. Jos sä olisit itsevaltias, ihan kirkossa sä olisit itsevaltias, että sä olisit sanoa, että nyt tehdään näin, niin sano muutama pointti, mitä sä muuttaisit heti ensimmäisenä. Mitkä pitäisi niin kuin muuttua, että mä nyt peilaan siis tätä päätöksentekoa, koska jotenkin mun mielestä mä ajattelen niin, että kirkon pitäisi oikeasti uudistua. Ja se on kiinni siitä päätöksenteosta aika pitkälle, koska kenttä olisi siihen valmis, niin kuin me ollaan nähty monessakin jutussa. Ihan työntekijät ja itse asiassa niin kuin maalikotkin olisi valmiit toimimaan, mutta jotenkin aina se tyssää. Jos ei nyt sitten kirkolliskokoukseen, niin johonkin muuhun se tyssää. Niin jos olisit itsevaltias, niin millaisia asioita muuttaisit? Kerron muutama.
No itsevaltiassa voisi puuttua just tämmöisiin hallinnollisiin rakenteisiin, koska niin kuin asenteita ja arvomaailmoja ei itsevaltiaskaan pysty määräyksillänsä mihinkään heivauttamaan. Mutta kirkolliskokouksen itsevaltiaana määräisin kirkolliskokouksen aloittamaan itsestään sen uudistamisen, koska se ei auta sillä, että koetaan uudistaa kaikkea muuta, mutta että toimitaan itse sitten tämmöisenä pattina tilanteille. Että se kokouksen oma järjestäytyminen jo on se ensimmäinen asia. Eli se on päätöksentekokyvytön elin monessa asiassa sen tähden, että siellä ei ole toimivia neuvottelun mekanismeja ihmisten välillä, ei ole areenoita vuorovaikutukselle, jossa asioita voitaisiin valmistella. On toki valiokunnat, joissa puhutaan, mutta sitten sieltä valiokunnasta tulee semmoinen A4 mietintö sitten sinne pöydälle. Sitten tästä mietinnöstä äänestetään. Nyt toki puhutaan kauheasti joka vaiheessa. Kaikki käy siellä, kaikki istuu naamat samaan suuntaan ja yksi käy siellä pöntössä aina naama eri suuntaan puhumassa vuorollansa. Ja sitten äänestetään pahimmassa tapauksessa joo tai ei, hyväksytään tai hylätään jotain. Ja esimerkiksi eduskunta, jos se toimisi tällä tavalla, niin ne ei saisi kyllä yhtäkään lakia milloinkaan aikaiseksi, vaan siis eduskunta selviää kirkolliskokousta paremmin siksi, että siellä on olemassa ryhmät. Siellä on poliittiset ryhmät, eli puolueet, jotka ensin valmistelee keskenään asioita, että no mitä mieltä me nyt ollaan sitten tämmöisestä asiasta. Sen jälkeen nämä puolueet tekevät yhteistyötä ja neuvottelee toistensa kanssa, että mitkäs meistä on nyt tätä mieltä ja mitkä on tuota mieltä. Ja sitten ne kuulee, että ai jaa, teille on ongelmalla tämmöinen, että no jos me tehdään vähän kompromissia ja väännetään tuohon suuntaan, niin tuutteko sitten tähän mukaan. Ja tämä olisi normaalia politiikan tekoa, eli yhteisten asioiden hoitamista, ja tällä tavalla asiat ihmisten välillä hoituu. Sen sijaan kirkolliskokouksessa meitä on periaatteessa satakunta tämmöistä itsenäistä erillistä atomia, jotka tulemme sinne isoon saliin, ja sitten me äänestää pätkäytetään jostakin, joten ei ihme, että sitten tulokset voi olla ihan semmoisia sattumanvaraisia, mitä itsekään emme halunneet.
Mutta eikös nyt kirkolliskokouksessakin ole jonkinnäköisiä poliittisia ryhmiä. Ainakin niin kuin, mitä mä nyt on seurakuntavaaleissa ja sitä kautta seurakuntavaaleistahan tulee kirkolliskokousedustajat, niin eikö siellä nyt ole kuitenkin poliittisetkin vai onko
tämä poliittiset ei tässä tapauksessa viittaa puoluepoliittisiin asioihin, vaan ne voi olla millä tahansa muullakin perusteella muodostuneita ryhmiä, mutta kirkolliskokouksessa periaatteessa ei ole tällaisia ryhmiä, vaan hiippakunnat, aina yksi hiippakunta muodostaa ryhmän, mutta ei se ole sinänsä mikään aito tämmöinen mielipiteen muodostamisen areena, koska siis se on vaan maantieteellisesti ne, jotka on samasta paikasta, niin ne kuuluu sitten saman hiippakunnan ryhmään. Sitten kirkolliskokouksessa taas mitä siellä on, niin kun siellä ei ole näitä virallisia ryhmiä, niin silloin siellä on erittäin voimakkaat kulissien takaiset epäviralliset ryhmät, joiden kanssa onkin sitten hirveän vaikea neuvotella, koska miten neuvotellaan jonkun semmoisen porukan kanssa, josta ei julkisesti edes tiedetä, että semmoinen porukka on olemassa ja ketä siihen virallisesti kuuluu tai näin, niin että kuka on se neuvottelu osapuoli, jonka kanssa nyt vaikka minä helsinkiläisenä kirkolliskokousedustajana menisin sitten neuvottelemaan jostakin asiasta. Että mä tiedän, että tuolla on tuommoista mustatakkisten miesten ryhmää, että onko se niin kuin joku ryhmä, onko jotakin valtuuksia puhua ja sopia tämmöisestä asiasta. Ei tiedetä, koska me ollaan periaatteessa tämmöisiä itsenäisiä irtoatomeja.
Mitä muuta sä muuttaisit kuin kirkolliskokousta? Tuo kuulosti jo aika vaikealta, mutta
seurakuntien toimintakulttuuria A4:n tuottamisesta semmoisen oikean seurakuntatyön tekemiseen. Ja oikea seurakuntatyö koostuu ihmisten kohtaamisesta ja niiden kanssa olemisesta ja niiden kanssa vuorovaikutukseen antautumisesta. Että ei ole niin, että me täällä kirkkoherran virastossa väsätään paperia, ei uskalleta pistää nokkaamme tuohon kadulle ja sitten puhutaan seurakuntalaisista suurin piirtein, että tunteeksi kukaan ketään seurakuntalaisia, että me tarvittaisiin yksi seurakuntalainen johonkin tämmöiseen tai tuommoiseen hommaan, että onko kukaan nähnyt ketään seurakuntalaisia koskaan.
Ketkä sitä tekisi? Ketkä sitä kohtaamisia synnyttäisi? Siis onko ne työntekijät vai?
Kaikki, koska siis työntekijöiden tehtävähän olisi luoda sitä rakennetta, jonka puitteissa voisivat myös seurakuntalaiset kohdata toisiansa. Että tämä, kun kirkon ei kuulu olla mikään asiakaspalveluorganisaatio, vaan se on niin kuin ihmisten yhteisö, niin hirveästi olisi tekemistä tässä, jos tästä A4-bisneksestä päästäisi tähän aitoon sosiaalisten pääomien rakentamiseen tämmöisenä yhteisönä.
Eli muuttaisit kirkolliskokousta, sen pöhinää järkevämmäksi, sitten ruohonjuuritason elämää seurakunnissa.
Että hallinnollista taakkaa pitäisi keventää, jotta kaikki aika ei mene kokouksia siihen A4-hommaan.
Mitä muuta?
No tuossahan olisi jo kohtuullisen paljon. No sitten mä avaisin runsaasti seurakuntien tiloja. Se on toimintakulttuurin muutosta on se, että pitäisi, seurakunnillahan on paljon omistuksessaan hyviä tiloja, kirkkotiloja, mutta myös kaikenlaisia muita tiloja. Ja nämähän ovat seurakuntalaisten omistamia, nämä tilat. Seurakuntalaiset omistavat nämä kaikki tilat, ei suinkaan henkilökunta. Eli siis avaimia kaikille, jotka tarvitsevat näitä tiloja erilaisiin tarkoituksiin, silloin kun se liittyy tähän seurakunnalliseen kontekstiin. Ja esimerkiksi Helsingissä Kallion seurakunnassahan avaimia on jaettukin. Minullakin on Kallion seurakunnan avain tuolla käsilaukussa, vaikka en ole edes sen seurakunnan jäsen kuule Vantaalle.
No mihin sä pääset sillä avaimella? Kirkkotilaan?
Joka paikkaan siellä kirkossa.
Oho.
Ja niitä on jaettu sadoittain, että mä suinkaan ainoa henkilö, jolla tällainen on. Eli se on sen tyyppistä toimintakulttuuria, että niin kuin luotetaan seurakuntalaisiin ja kyllä ne ihmiset, joille avaimia on annettu, niin ei ne nyt totisesti mene sinne sotkemaan ja töhräämään, vaan siis kyllä me ollaan siellä ihan jotakin viksumpaa tekemässä ja osataanhan me kaikki laittaa kotiovikin lukkoon niin, että meihin voi, että me ollaan ihan tämmöisiä aikuisia, järkeviä ihmisiä, osataan kantaa vastuita, että tässä niin kuin ehkä juuri tämä asennoituminenkin sikäli, että ei voi olla niin, että palkatut työntekijät seurakunnassa ovat niitä aikuisia, että seurakuntalaiset on lapsia, joita pitää niin kuin kaitsia ja joille ei voi antaa mitään virsikirjojen jakamista vaativampia tehtäviä. Että se on juuri tämäkin, että jos meitä pidetään niin kuin aivan tämmöisinä pikkumussukoina, niin silloinhan me varmaan ollaan sellaisia, mutta moni ihminen ei koe omakseen sellaista roolia.
Palaan tuohon asiaan, että jotenkin mietin sitä, että tuohon on mahdollista vaan sen takia, että siellä on tietty rahoitusrakenne. Voin olla väärässä.
Joo.
Ja koska siellä on tietty rahoitusrakenne, niin ikään kuin vähän niin kuin, mä nyt vähän sanon pahasti, mutta kissat hyppii pöydillä. Eli vähän vaikea ymmärtää, että niin kuin semmoinen ikään kuin jäsenlähtöisyys on vähän niin kuin kadoksissa. Mutta ei se varmaan joka paikassa ole, mutta että jotenkin niin kuin tulee sellainen fiilis, että työntekijät niin kuin turvaa nyt vähän niin kuin omaa kulttuuriaan ja avainteherruudesta pidetään kiinni.
No se on tietenkin aika inhimillistä, että ihmisillä on taipumus siihen, että he yrittävät nyt jotenkin katsoa oman työpaikkansa säilyvyyttä ja kaikkea muuta. Ja olen kuullut suntiota, joka sanoi, että jos hänen seurakunnassa ruvettaisiin avaimia jakamaan kaiken maailman seurakuntalaisille, niin tämähän on sitten pelkkä hollitupa ja hän ottaa lopputilin heti. Eli hän oli mieltänyt tehtävänsä, että hänen tehtävänsä on vahtia seurakuntalaisia, että ne ei tee mitään niin kuin sotkua siellä tiloissa tai jotakin. Mutta nämä on asioita, joita voidaan vuorovaikutuskulttuurilla muuttaa ja johtamisella muuttaa, että voidaan lisätä esimerkiksi tämmöisen suntion luottamusta seurakuntalaisia kohtaan, että katoppa, ne onkin ihan järkeviä, viksuja ihmisiä, että kyllä niille voi antaa vastuita. Ja tämä, mitä tähän rahoitusrakenteeseen tulee, niin sehän on hyvä, että meillä toistaiseksi on hirveän hyvä tämä rahoitusrakenne. Kirkossa aina vingutaan, että mukaan ei ole rahaa ja huonosti menee. Tämähän on maailman rikkaimpia kirkkoja, tämä Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Rahahan on vaikka kuinka kauheasti. Ja kysymys on vaan siitä, mihin sitä käytetään ja miten se allokoidaan, että se oikeasti tekisi hyvää se raha.
Kerro mulle yhdellä lauseella tai kahdella, että jos ajattelet, että tuossa oli sun tavallaan teesit itsevaltiana kirkon uudistamiseksi, niin minkälainen se tulevaisuuden kirkko sitten tulee olemaan? Onko sulla mitään visio tai hajuu, käryy? Millainen on tulevaisuuden kirkko?
Kahdella lauseella. No se on jäsentensä aito yhteisö, jossa jokaisella on jokin mielekäs paikka ja rooli ja tehtävä ja se ei edellytä hillitöntä kirkkosuorittamista, että olenpa taas ollut kilttinä ja käynyt tekemässä sitä ja tätä, vaan ihan semmoinen oleminen ja hengittäminen ja yhteisön jäsenyys riittää. Sekin voi olla hyvä rooli, se on vähän niin kuin Marian osa.
Miten sä ajattelet, kuinka paljon ihmisiä kuuluu kirkkoon, kun tämä on tämä klassinen kysymys? Kuinka paljon suomalaisista kuuluu kirkkoon, sanotaan 10 vuoden kuluttua?
No, suomalaisista kyllä varmaan kuuluu edelleenkin aika paljon, mutta ettei siinä mitään nopeata romahdusta ole tulossa. Pääkaupunkiseudulla on nähtävissä suorastaan positiivista uutta kirkkoon liittymisen intoa, koska ihmiset näkee, että asioita saadaan eteenpäin ja kirkossa voi olla hyvä olla ja hyvä hengittää ja hyvä olla mukana hyvissä asioissa.
Ikokin muuten mielenkiintoista, että miksi aina uutisoidaan, että kirkosta erotaan, kun jätetään uutisoimasta se, että kirkkoon myöskin liitytään. Sitten kun ruvetaan näitä erotuksia laskemaan, niin ei se olekaan niin. Aika mielenkiintoista, by the way.
By the way, kyllä.
Täällä on ollut menossa uskonasia ohjelma Radio Daylla ja vieraana Johanna Korhonen on puhuttu paljon siis kirkollisesta päätöksenteosta. Ja mulla on aina ollut tapana ohjelman lopuksi kysyä vieraaltamme, että mikä on vieraan uskonasia ja nyt aina joku sanoo, että mitä sä tarkoitat tällä uskolla. Mä en sitä sanota, mä vaan kysyn, että mikä on sun uskon asia. Miten sitten tämän kysymyksen ymmärrätkään?
Sanoisin kyllä, että se on toivo. Kyllä lopulta kaikki käy hyvin.